Dámy a pánové, dobrý den. Já bych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu české vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také paní Michaelu Marksovou, ministryni práce a sociálních věcí.
Dobrý den.
Pana Martina Stropnického, ministra obrany.
Dobrý den.
A pana Daniela Hermana, ministra kultury.
Hezké odpoledne.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu české vlády.
Děkuji, dámy a pánové. Pravděpodobně nejdůležitější rozhodnutí, které jsme dnes učinili a které se dotýká velkého množství občanů v České republice, bylo dnešní rozhodnutí vlády o zvýšení minimální mzdy k 1. lednu příštího roku. Já jsem především rád, že naše koaliční vláda plní program, na kterém se dohodla, když na jaře roku 2014 vznikla. My jsme se tehdy shodli na tom, že budeme postupně zvyšovat minimální mzdu v naší zemi, tak, aby se přiblížila alespoň 40% průměrné mzdy. Jsem tedy velice rád, že dnes vláda učinila další významný krok k tomu, aby tohoto cíle dosáhla. Schválili jsme, a podotýkám jednomyslně, rozhodnutí o tom, že by se k 1. lednu minimální mzda v České republice zvýšila na 11 000 korun hrubého. Znamená to tedy, že minimální hodinová mzda se zvyšuje na 66 korun. Chci připomenout, že když naše vláda začínala v roce 2014 na jaře, tak minimální mzda v České republice byla 8,5 tisíce korun hrubého. Takže za dobu mandátu koaliční vlády se podařilo minimální mzdu zvýšit už o 2,5 tisíce korun, což si myslím, že už je věc, která je viditelná a je to věc, která je znatelná. Naším cílem je motivovat k práci, naším cílem je dosáhnout toho, aby lidé, kteří pracují, měli vyšší životní úroveň než ti lidé, kteří se práci vyhýbají, popřípadě žijí ze sociálních dávek. Takže cílem je posílit motivační roli minimální mzdy a to si myslím, že to zvýšení na 11 000 korun hrubého je k tomu velmi výrazný krok. Druhé téma, které bych chtěl otevřít, je rovněž téma sociální. Jsem velice rád, že vláda dnes podpořila návrh nařízení vlády, kterým se zvyšují minimální zaručené mzdy pro řidiče linkové veřejné autobusové dopravy. Jak jistě víte, tady hrozil poměrně velký sociální konflikt. Díky tomu, že kraje soutěží veřejnou autobusovou dopravu, musí respektovat zákon o zadávání zakázek, rostou tlaky na to, aby se samozřejmě soutěžilo zejména na cenu, tak to bylo velmi často i na úkor mezd řidičů a já jsem velice rád, že vláda dnes našla řešení, které vyplývá i z dohody, kterou jsme uzavřeli na bázi tripartity. Třetí téma, které je rovněž sociální, se týká poskytnutí kompenzací pro horníky, kteří eventuálně budou muset opustit hornickou činnost v Ústeckém kraji. Zejména se jedná o důl ČSA, kde, jak jistě víte, tak by činnost v příštích letech měla být ukončena v důsledku toho, že i naše vláda potvrdila rozhodnutí o neprolomení limitů v Ústeckém kraji. Tady tedy vláda schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5300 korun pro zaměstnance, kteří pracovali v těchto povrchových dolech. Poslední poznámka k programu dnešního jednání vlády se týká Národního plánu rozvoje sítí nové generace a návrh zákona o opatření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Připomínám, že toto bylo téma poměrně rozsáhlých diskuzí v České republice. Jde o kroky, které by měly směřovat k posílení dostupnosti vysokorychlostního internetu jak pro naše domácnosti ve všech regionech, tak i pro naše podnikatele ve všech regionech. Já jsem rád, že vláda dnes učinila dva tyto zásadní kroky. To znamená, vláda schválila Národní plán rozvoje sítí nové generace, tak jak ho předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a vláda také schválila příslušný návrh zákona o opatření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Cílem tedy je zajistit, aby do roku 2020 měli všichni naši občané přístup k vysokorychlostnímu internetu. To znamená, učinili jsme dva důležité kroky a je to výsledek skutečně náročných mnoha měsíčních diskuzí, ale jsem rád, že v tuto chvíli je mimo jiné těmito našimi kroky je také plněna jedna z kondicionalit, které souvisí s dalším hladkým čerpáním evropských fondů v České republice. Tolik z mé strany, děkuji.
Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní ministra obrany, pana Martina Stropnického.
Děkuji za slovo, ještě jednou dobrý den, vážení. Já z těch materiálů, které se týkaly bezprostředně ministerstva obrany, bych rád zmínil dva. Tím prvním je vyslání polního chirurgického týmu a instruktorů výcviku do Iráku v celkovém počtu do 30 osob. Měli by tam působit od konce tohoto roku do konce roku 18. V první fázi, a to je doba 6 měsíců, by se jednalo o ten zmíněný polní chirurgický tým s úkolem léčit zraněné irácké i koaliční vojáky. Naši zdravotníci budou působit v rámci americké nemocnice, která bude 70 kilometrů jižně od Mosulu. Jedná se o tým složen ze 17 osob. Veškerý zdravotnický materiál a logistickou podporu nezbytnou pro působení tohoto týmu poskytnou Spojené státy. A potom ve druhé fázi během roku 17, to je ještě v jednání, by bylo možné na základě tohoto plánu vyslat instruktory pro výcvik specialistů irácké armády. Tam to ještě bude se odehrávat v rámci jednání obou stran, jaký bude ten konkrétní zájem. A je dost pravděpodobné, že by šlo o instruktory ženijního výcviku. Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtové kapitoly ministerstva obrany a rád bych v této souvislosti upozornil na to, že od léta na základně v Baladu působí náš letecký výcvikový tým, takže si myslím, že náš příspěvek v té mezinárodní koalici v boji proti takzvanému Islámskému státu je značný nebo je výrazný. A tím samozřejmě přispíváme k tomu žádoucímu efektu, aby migrační vlna aby byla zmírňována především tím, že se snažíme usilovat o to, aby ta ohniska vzniku těch migračních vln se dostávala postupně pod žádoucí kontrolu a stabilizovala se. Tím druhým bodem, který vláda schválila, je novela zákona o vojenském zpravodajství, která umožňuje vojenskému zpravodajství, aby zabezpečovalo bezpečnost proti kybernetickým útokům. My samozřejmě musíme tuto schopnost rozvíjet tak, jak bylo jednáno na summitu před 2 lety ve Walesu, ale jak to bylo dále rozpracováno detailněji na letošním summitu NATO ve Varšavě. Jde o ochranu jaderných elektráren, nemocnic, klíčové infrastruktury a tak podobně. To vše může samozřejmě podléhat napadení kybernetickými útoky. V lednu roku 2015 nabyl účinnosti zákon o kybernetické bezpečnosti. To byl jakýsi start celé téhleté aktivity naší vlády. Gestorem tohoto je Národní bezpečnostní úřad. Ten je gestorem kybernetické bezpečnosti, ale nyní tedy po uvedení v praxi této novely se bude vojenské zpravodajství starat především o kybernetickou obranu. Ta bezpečnost i obrana zahrnují jak preventivní opatření, ale v té obraně jde také o možnost nástroje, účinného nástroje, který směřuje ke zdroji toho útoku. Já bych rád zdůraznil, že se nejedná v žádném případě o nějaké nabourávání soukromí nebo o ambici či snahu kontrolovat lidem, uvedu příklad třeba e-maily, ale systematicky monitorovat a signalizovat negativní jevy v tom kybernetickém prostoru. A pokud by nás naše poznatky jaksi vedly k tomu, že je potřeba jít do nějaké konkrétní kontroly. Probíhalo by to ve stejném režimu, jako probíhá odsouhlasení třeba telefonických odposlechů, to znamená s povolením soudce. Nehledě na to, že jsou zde další kontrolní mechanismy, jak už je to samozřejmě pravidelné hlášení o tom ve směru k vládě, tak i je tady kontrolní orgán při stálé komisi pro kontrolu vojenského zpravodajství. Čili ta novela nenarušuje stávající kompetence jiných bezpečnostních složek. Je to naplnění našich aliančních úkolů, je to v našem vlastním zájmu a rád bych v této souvislosti odkázal i na nedávné referendum ve Švýcarsku, kde 66% obyvatel vlastně odsouhlasilo něco obdobného. Tolik ve stručnosti, děkuji.
Děkuji panu ministrovi, poprosíme ministryni práce a sociálních věcí paní Michaelu Marksovou o slovo.
Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já jsem velice ráda, že vláda schválila oba mnou předkládané materiály. Jeden se tedy týká navýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017 a ta nejnižší úroveň minimální mzdy je tedy 11 000 hrubého za měsíc a v hodinové sazbě se jedná o 66 korun za hodinu, ale s tím se zároveň navyšují další, respektive dalších 7 skupin prací, respektive takzvaná zaručená mzda, co se dá označit jako minimální mzdu pro určité skupiny prací, které jsou odstupňované podle náročnosti. Jinak, co se týče celkového toho nákladu, tak je to v celé nepodnikatelské sféře navýšení asi o 600 milionů korun ročně, včetně ale odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, takže ta částka určitě není nějak závratná. A tím navýšením se dostaneme v poměru minimální mzdy vůči mzdě průměrně na 38,2%, což nás tedy přibližuje k tomu cíli této vlády, aby ta minimální mzda činila 40% mzdy průměrné. A jinak ještě opakuji, že v tuto chvíli jsme stále v té skupině 3 zemí v Evropské unii, které mají minimální mzdu nejnižší a já se domnívám, že bychom na tom měli být mnohem lépe než země jako Bulharsko nebo Rumunsko, když se podívám na tu úroveň našich platů a mest. A co se týče toho druhého nařízení vlády, které se týká řidičů autobusů ve veřejné dopravě, tak jsem opravdu velice ráda, že vláda schválila tento kompromisní návrh, který byl velice pracně dohadován se zástupci jak zaměstnavatelů, tak těch odborů. A zde je nově stanoveno právo těch řidičů na příplatek za práci ve stíženém pracovním prostředí v případech, kdy to přerušení práce bude trvání alespoň 90 minut a v tom prostředí, kde není dostupné sociální zázemí nebo ten řidič není dostatečně chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy, což si vybavíte, jak vypadají ty konečné stanice někde na venkově, tak asi víte, o čem mluvím. Zároveň se ta zaručená mzda pro řidiče autobusu ve veřejné dopravě dostala do té páté skupiny prací, to znamená, že je vyšší, než byla dosud. A také se podařilo prosadit, že odměna těchto řidičů za dobu čekání mezi spoji bude nejméně 90% hodinové sazby té jejich zaručené mzdy. A ještě bych ráda podotkla, že se domnívám, že jestliže tito lidé vozí například naše děti do školy, starají se o to, aby všichni ti lidé byli bezpečně a včas dopraveni do cíle, tak se domnívám, že si skutečně tu zvýšenou mzdu více než zaslouží. Děkuji.
Děkuji a poprosím ministra kultury, pana Daniela Hermana.
Děkuji, dámy a pánové. Vláda si dnes připomíná výročí nedožitých 80. narozenin pana prezidenta Václava Havla. Začali jsme zasedání vlády minutou ticha, kdy jsme na pana prezidenta vzpomněli a dnes večer bude v Rudolfinu koncert České filharmonie k poctě pana prezidenta, nad kterým převzali záštitu obě komory parlamentu, tedy Senát i Poslanecká sněmovna, Úřad vlády a Ministerstvo kultury. Jsem velmi rád, že se vláda tímto jasně hlásí k odkazu našeho prvního polistopadového prezidenta. Co se týká legislativních návrhů, tak vládou dnes prošla novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, která se zabývá především jednotným označováním televizních pořadů z hlediska vhodnosti pro nezletilé. Je to takzvaný labeling, který se zabývá tím, které pořady jsou nebo nejsou vhodné pro tu či onu věkovou kategorii a také pořady pro lidi handicapované. Také se v této novele zabýváme záležitostí transparentnosti skutečných majitelů, provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání.
Děkuji panu ministrovi. Dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy poprosím k tématům dnešního programu a jednání vlády. Tak, tady jeden dotaz ČTK, prosím.
Dobrý den, Radek Josefek, ČTK. Já bych se chtěl zeptat k tomu zvyšování mezd řidičů v autobusové dopravě. V minulosti tam panovaly neschody ohledně toho, kdo by to měl financovat, jestli vláda nebo kraje. Chtěl bych se zeptat hlavně tady pana premiéra, jestli už máte v tomhle jasno, nebo jestli to bude ještě předmětem nějakých jednání.
Tak já myslím, že ta věc je zřejmá v tom, že tuto veřejnou linkovou autobusovou dopravu objednávají kraje, to znamená, tyto náklady hradí kraje a platí, že pokud se kraje obrátí na vládu v souvislosti tedy s tímto rozhodnutím vlády, tak vláda je připravena jednat o financování a já se domnívám, že zejména pokud jde o rok 2017, tak by se vláda s kraji o toto navýšení mohla podělit. Nicméně nechci teď předbíhat té situaci, počkáme, konec konců teď jsou krajské volby, přijde nová reprezentace krajů, ale v každém případě avizuji, že vláda je připravena jednat o tom, jakým způsobem budou zajištěny finanční prostředky. Kraje jsou objednavatelem této autobusové dopravy, jinak to rozhodnutí bylo přivítáno sociálními partnery, podpořila ho i Asociace krajů, to znamená, není to něco, co by vláda prosazovala izolovaně. Prosadili jsme toto řešení s podporou ať už vedení krajů nebo vedení zaměstnavatelů a odboru.
Poprosím paní ministryni, pokud chce doplnit.
Já bych ještě možná ráda doplnila, že i pro ty kraje je to zásadní nástroj, jak bojovat proti firmám, které v té soutěži veřejné vlastně dají velice nízkou cenu, protože tato nízká cena je právě nebo byla dosud na úkor mest pro ty řidiče a my jim teď dáváme do ruky nástroj, který jim dovolí v případě tak nízkého nastavení cen tyto společnosti vyřadit, což považuji také za velice důležité. A jinak pro zajímavost, ten celkový náklad je vyčíslen pro všechny kraje asi na 800 milionů korun bez odvodů na sociálně zdravotní pojištění.
Děkuji, poprosím, pokud je ještě nějaký dotaz k tématům jednání vlády, poprosím Seznam.cz.
Stuchlíková, Seznam. Já jsem se chtěla zeptat pana premiéra, případně i dalších ministrů, zda jim nevadí, že policejní prezident Tuhý na setkání se svými podřízenými uráží člena vlády a pokud ano, jestli by s tím chtěli něco dělat.
Tak toto téma dneska vláda neřešila, pokud chce zareagovat někdo z členů vlády. Poprosím o další dotaz, poprosím i Dnes.cz.
Dobrý den, já bych měl Kopecký Dnes.cz, já bych měl dvě otázky. Jeden ke způsobu označování těch pořadů nevhodných pro mládež. Jestli, pane ministře, máme si představovat to, že v televizi se opět objeví hvězdička, tak jak si to pamatují diváci dříve, kteří se dívali na televizi, nebo jestli ty piktogramy by měly podle vás vypadat jinak. Druhá věc ke schválení kompenzace pro propouštěné horníky. Pane premiére, ministr Babiš se tady před novináři poněkud divil, že se hlasovalo o té věci ve chvíli, kdy on na tom jednání nebyl chvíli přítomen a řekl, že bývá zvykem, že když se jedná o věci, která se týká přímo dotyčného ministra, že se přeruší a že se čeká, až se ten ministr vrátí. Tak chtěl jsem se na okolnosti hlasování o této věci, jak to podle vás proběhlo. Děkuji.
Poprosím k první otázce, pan ministr Herman.
Co se týká těch piktogramů, ano, můžeme si my pamětníci vzpomenout na onu hvězdičku, ale ty piktogramy současné nebo respektive budoucí budou poněkud jiné. Bude tam rozlišeno, které téma v tom pořadu je zastoupeno a kde to příslušné riziko se může ukrývat. To znamená, že se to bude zabývat otázkou násilí, řekněme, nepříliš salonních výrazů, které se tam mohou objevovat, případně sexuálního násilí a celé škály dalších možností. Samozřejmě, že tato novela musí projít ještě poslaneckou sněmovnou, takže ta finální podoba je ještě poněkud otevřená, ale tento návrh tedy dnes vládou prošel.
Děkuji, poprosím pana premiéra.
No, pokud je o jednání vlády, tak především chci avizovat, že ten bod byl řádně zařazen na program jednání vlády. Členové vlády o tom byli informováni dopředu, to znamená, nebyl to materiál, který by byl přinesen na stůl, ale byl součástí programu jednání dnešní vlády a předkladatel toho materiálu byl přítomen, čili neplatí, že čekáme na všechny ministry. Ministr, pokud se vzdálí ze sálu, tak má možnost nechat se zastoupit náměstkem a náměstek by ho v takové situaci měl upozornit, že se projednává bod, pokud by se ministr k tomu bodu chtěl vyjádřit. Jinak připomínám, že nikdo nenavrhl z členů vlády, abychom ten bod přerušili, kdokoliv to mohl navrhnout a eventuálně počkali na přítomnost ministra financí, ale předkladatel byl přítomen a nebyl důvod, abychom nějakým způsobem prolongovali diskuzi. Pokud už se do té diskuze někdo nehlásil, tak jsem nechal o té věci hlasovat.
Poprosím paní ministryni Marksovou.
Já bych tomu jenom ráda doplnila, že pan ministr Babiš byl přítomen ve chvíli, kdy se hlasoval změněný program na tuto vládu, takže on tam byl ve chvíli, kdy se říkalo, že tento bod se z úplného konce programu zařadí trochu dříve, ale zřejmě to bohužel nevnímal.
Dobře, děkuji. Poprosím poslední dotaz televize Nova.
Dobrý den, František Bůžek, televize Nova. Dotaz okrajovějšího rázu, tady byl jedním z bodem, z bodů nařízení vlády o zavedení letního času 2017 až 2021. Paní ministrině, ten bod byl odložen. Jednání o tomto bodu, jestli byste ho mohla přiblížit, tento bod a proč byl odložen, děkuji.
Tento bod byl odložen na základě žádosti koaličního partnera KDU-ČSL, protože pan předseda Bělobrádek tam dnes nebyl a chce u toho být. Jinak se jedná o nařízení vlády naprosto standardní, které jenom prostě prodlužuje to, jak máme zorganizovaný letní čas od roku 2017 do roku 2020, takže spíš se jedná o takové automatické předložení, které to vlastně zaručuje zase nebo oficiálně zavádí zase na to další časové období.
Dámy a pánové, děkuji panu premiérovi, paní ministrini a členům vlády za účast na tiskové konferenci. Děkujeme za pozornost.
Naschledanou.
Naschledanou.